Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկը, ինձ ցերեկիր է ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերն ավելացել են 40-ով, ընդհանուր ցուցանիշը հասել է 921-ի, մեկ մարդ մահացել է, ապակինվել են 24-ը։ Շուրջ 4 միլիարդ դրամ հակաճգնաժամային միջոցառումների համար, ինչ սկզբունքով է կառավարությունը որոշում օգնության չափն ու շահառուներին։ Սերժ Սարգսյանը վերահաստատում է ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողով ներկայանալու պատրաստակամությունը։ Խորհրդարանական մարմինն ավելի վաղ համաձայնել էր երրորդ նախագահին տրամադրել լսումների ձայնագրությունը։ Արտարոց առաջարկ Անկարայից Թուրքիայի նախագահը հայտարարում է, թե պատրաստ է օգնել Հայաստանին կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Կանդրադառնանք նաև համաճարակի շուրջ համաշխարհային զարգացումներին, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի վերջին թվերը։ Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը հասել է 921-ի, մահացել է ևս 1 մարդ, ընդհանուր առմամբ միջօրս արձանագրվել է մահվան 10 դեպք, ամենայն երիտասարդը 55 տարեկան էր, տարեցը 92, միջօրս ապաքինվել է 138 պացիենտ, մանրամասները ծրագրում։ Աշխարհում կորոնավիրուսի հայտնաբերված դեպքերի թիվը գերազանցել է 1.5 միլիոնը, մահացել է ավելի քան 88,000 մարդ, վարակվածների թվով առաջինը Միացյալ Նահանգներն է, ապա Իսպանիան, եռյակում է նաև Իտալիան, որտեղ մահացության մակարդակը ամենաբարձրն է աշխարհում, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Միացյալ Նահանգների նախագահը վստահեցրել է, որ մոտ ապագայում Ամերիկան կհաղթարի համաճարակը, հեռախոսակապով խոսելով երկրի հոգևոր առաջնորդների հետ, Սպիտակ տան ղեկավարը պնդել է, առջևում հրաշալի տարի է սպասվում։ Երկրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը մոտենում է 500,000-ին, մահացել է գրեթե 15,000 մարդ, համաճարակի էպիկենտրոնը Նյու Յորքն է։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի առողջական վիճակը կայուն է, Բորիս Ջոնսոնը շարունակում է մնալ վերակենդանացման բաժանմունքում, նրա մոտ դրական տեղաշարժը նկատվում այսօր հայտարարել է երկրի մշակույթի նախարար Օլիվեր Դաուդենը, Միացյալ Թագավորության կառավարության ղեկավարը, ու մոտ անցած շաբաթներին կորոնավիրուսը հայտնաբերվել արդեն 4-րդ օրն է, գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, բժիշկների փոխանցմամբ 55-ամյա Ջոնսոնը թթվածին է ստանում։ Վրաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 211-ի, 353 մարդ գտնվում է բժիշկների հսկողության տակ, մահացել են 3-ը։ Ադրբեջանում հրապարակված վերջին տվյալների համաձայն վարակվածների թիվը հասել է 822-ի, միայն 3 հաստատվել է 105 նոր դեպք, համաճարակի հետևանքով մահացել է 8 մարդ։ Թուրքիայում իրավիճակն անհամեմատ ավելի ծանր է, վարակվածների թիվը մոտենում է 39,000-ին, հարյուրավոր մարդիկ գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքներում, մահացածների թիվը գերազանցել է 800-ը։ Այսքան օրվա լրահոսից տեղական եւ միջազգային նորություններին ավելի մանրամասն կարող եք ցանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Ինչպես արդեն լսեցիք, Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվն ավելացել է, ընդհանուր ցուցանիշը հասել է 921-ի, 3 մահվան ևս 1 դեպք է արձանագրվել, ըստ բժիշկների մահացածը 80 տարեկան էր եւ ուներ ուղեկցող մի շարք հիվանդություններ։ Այսօր ներկայացնելով վերջին վիճակագրությունը, վարչապետ Փաշինյանը կրկնել է, կան հիմքեր զգուշավոր լավատեսության համար։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Ապրիլի 9-ի դրությամբ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 28 նոր դեպք, հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը այսօր առավոտյան 11:00-ի տվյալներով կազմել է 921, հայտնում է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնի պաշտոնական կայքը։ Առողջացել է ևս 24 քաղաքացի, բուժվածների թիվը հասել է 138-ի, շարունակում են բուժվել 773-ը։ Գրանցվել է մահվան նոր դեպք, 80-ամյա պացիենտը ունեցել է կորոնավիրուսային հիվանդություն ծանր աստիճանի թոքաբորբ, տղամարդը ունեցել է նաև մի շարք այլ ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ, կորոնավիրուսից մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը 10-ն է։ Ըստ կայքի բացասական թեստերի թիվը 4902-ն է։ Կառավարության այսօրվա նիստում նոր տվյալներին անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Սա նշանակում է, որ մենք շարունակում ենք պահպանել շաբաթվա սկզբում արձանագրված զգուշավոր լավատեսությունը, մանավանդ որ նոր բուժվածների թիվն էլ 24 է, և մենք առաջիկայում նաև սպասում ենք բուժվածների թվի որոշակի աճ, նաև մեկուսացումից դուրս եկած քաղաքացիների որոշակի աճ։
Իդեպ այսօր հայտնի դարձավ, որ վիճակագրությունից դուրս էին մնացել հաստատված 12 դեպք, որոնք արձանագրվել էին վերջին 40 օրվա ընթացքում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության պատճառը այն է, որ վիճակագրությունը չէր վարվում էլեկտրոնային համակարգի միջոցով, սակայն այն այլևս ավտոմատացված է և վիճակագրական տվյալները մարդկային գործոնով պայմանավորված չեն։
Այս ճշգրտումների ընթացքում մենք հայտնաբերել ենք 12 անճշտություն, իհարկե դեռևս եւս մեկ անգամ կստուգվի այդ անճշտությունը, հետեւաբար ընդհանուր թվի հաշվառման առումով մենք պետք է արձանագրենք, որ վարակի մեկնարկից ի վեր Հայաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 921 դեպք։
Վարչապետը տեղեկացրեց, որ վաղը պարետատանը քննարկելու են հետագա անելիքները, թե երկու շաբթի օրվանից ինչ կարգավորումներ են գործելու։ Հայաստանում հայտարարված արտակարգ դրությունը ավարտվում է ապրիլի 14-ին, հաջորդ 3 շաբթի։
Վաղվանից արդեն պիտի ստեղծենք 1000 օրը 1000 թեստի հնարավորություն։ Առաջին փուլում հնարավոր է, որ այդ թեստերի թիվը 1000 չհասնի, որովհետև այնուամենայնիվ քննարկումների արդյունքում եկանք այն եզրակացության, որ պետք է ցուցում լինի, այսինքն ուղղակի մարդկանց առանց որևէ չափանիշի հրավիրել և տեստավորել, դա ուղղակի կլինի ժամանակի և ռեսուրսի անիմաստ կորուստ։
Լեռնային Ղարաբաղի առողջապահության նախարարության այսօրվա հաղորդմամբ կորոնավիրուսով վարակված քաղաքացու առողջական վիճակը գնահատվում է կայուն։ Ներկա պահին անհանգստացնող հանգամանք չկա։ Եվս 3 քաղաքացուց վերցվել է փորձանմուշ և ուղարկվել թեստավորման։ Նրանցից մեկը կորոնավիրուսով վարակված հիվանդի ընտանիքի անդամ է, իսկ 2-ը առողջապահական բուժ հաստատություններ դիմաց քաղաքացիներ են։ Փոխկապակցված չեն Միրիկ համայնքի հաստատված առաջին դեպքի հետ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Կառավարությունն այսօր հայտարարել է, թե արդեն մոտ 4 միլիարդ դրամ, շուրջ 7.5 միլիոն դոլար է հատկացրել համակերակից տուժած սոցիալական խմբերին և գործարարներին աջակցելու համար։ Մի մասը ըստ պաշտոնյաների արդեն իսկ ստացել է աջակցությունը։ Մյուսների համար գումարը հասանելի կլինի առաջիկա օրերին։ Ինչ սկզբունքով է գործադիրը որոշում օգնության չափն ու շահառուներին, ովքեր կարող են օգտվել, և ինչպես, Նայրան Ալբանդյանից լսենք։
Հայաստանի կառավարության հակաճգնաժամային միջոցառումների շրջանակում արդեն հաստատվել է 3 միլիարդ 670 միլիոն դրամի չափով հայտ, որը գործադիրի նախատեսված աջակցության ռեսուրսների 10%-ից էլ պակաս է, այսօր հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը, վստահեցնելով, որ գործընթացը շարունակական է։
Իհարկե մենք կլսենք բոլորին, հաշվի կառնենք առաջարկներ, բայց մեր քայլերը տեղավորվելու են մեր ռազմավարության մեջ։
Ընդհանուր առմամբ կառավարությունը ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար հաստատված 10 ծրագիր ունի։ Վերջինը, որը հաստատվեց այսօր, վերաբերում է միկրոբիզնեսին, այսինքն նրանց, որոնք գրանցված չեն որպես անհատ ձեռնարկատեր կամ իրավաբանական անձ։ Այս պահի հաշվարկներով ծրագրի պոտենցիալ շահառուների թիվը 6000 է, տեղեկացրեց Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը։
Օժանդակության հիմքում դրվում է մատուցված ծառայությունների, կատարված աշխատանքների և մատակարված ապրանքների իրացման հասույթը։ Այլ կերպ ասած, մենք առաջնահերթ խրախուսում ենք միկրոձեռնարկատիրության տվյալ շահառուների այն անձանց, ովքեր որ իրենց կողմից մատակարված ապրանքները և մատուցված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները պատշաճ ձևով փաստաթղթավորել են։
Կառավարության նիստից հետո փոխվարչապետ Մայր Գրիգորյանը մանրամասնեց. 10 միջոցառումներից 6-ն արդեն իրագործման փուլում են, 7-րդի փաստացի իրականացումը կսկսվի ապրիլի 10-ից, մնացածը երկու շաբթի օրվանից ապրիլի 13-ից։ Սոցիալական ծրագրերից 4-րդի և 6-րդի շահառուներն արդեն ստանում են իրենց հատկացված միջոցները։ Խոսքն այս ընթացքում աշխատանք կորցրած քաղաքացիներին տրամադրվող միանվագ գումարի մասին է։ Ծրագրի շահառու եք, թե ոչ, կարող եք ստուգել SSA.am կայքում։
Կարող է այդ կայքի միջոցով մուտքագրել իր տվյալները և ճշտել, որտեղ նշված է նաև այն բանկը, ուր կարող է մոտենալ քաղաքացին անձը հաստատող փաստաթղթով և ստանալ աջակցությունը։ Հիշեցնեմ, որ աջակցությունը միանվագ է։
Վաղվանից իրենց գումարները կարող են ստանալ նաև հղի կանայք։ Սոցապ նախարություն դիմաց 15,000 կանանցից նախնական տվյալներով ծրագրի պահանջներին բավարարել է 3,750-ը։ Սոցիալական 8-րդ և 9-րդ ծրագրերից օգտվելու համար դիմում գրելու անհրաժեշտություն չկա, պարզապես պետք է նախարարության կայքում ստուգել ձեր անվան առկայությունը։
Եթե օրինակ տվյալ պահին ձեր անունը չեք գտնում, ապա պետք է փորձել ավելի ուշ, որովհետև նորից եմ կրկնում, դրանք թարմացվում են։
Բիզնես շրջանակներին առաջարկվող փաթեթները հիմնականում ենթադրում են վարկերի տրամադրում, համաֆինանսավորման, վերաֆինանսավորման և տոկոսադրույքի սուբսիդավորման կիրառման եղանակով։ Ապրիլի 8-ի դրությամբ բանկային համակարգը բավարարել է 1 միլիարդ 433 միլիոն դրամ վարկային փաթեթներ, փաստացի տրամադրելով 520 միլիոն դրամ։ Ծրագրերից օգտվելու նախապայման է լավ վարկային ու հարկային պատմությունը, ինչ անեն մյուս տնտեսվարողները քննադատության արձագանքում է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։
Այո, որոշակի չափորոշիչներ պետք է ունենան կախված ռիսկերի կառավարման հետ, որովհետև մենք գործ ունենք հանրային ռեսուրսի հետ, որը ըստ էության միջնորդավորված պարտքով տրամադրում ենք տնտեսավարողներին։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը նախորդին արտարոց հայտարարություն է արել Պոլսո-Հայոց Պատրիարքի հետ զրույցում։ Տասնամյակներ շարունակ Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող երկիր շրջափակման մեջ պահող Անկարան մասնավորապես պնդել է, թե պատրաստ է աջակցել Հայաստանին կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Մանրամասներն ու պաշտոնական Երևանի արձագանքը Տաթև Սարգսյանը կպատմի։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը պատրաստակամություն է հայտնել դեղորայքային օժանդակություն ցուցաբերել Հայաստանին համավարակի դեմ պայքարելու համար, ինչպես նաև դյուրացնել Թուրքիայից հայրենիք վերադառնալ ցանկացող Հայաստանի քաղաքացիների մեկնումը։ Այս մասին Էրդողանը հայտնել է Պոլսո-Հայոց Պատրիարք Սահակ Արքեպիսկոպոս Մաշալյանի հետ նախորդին տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Տեղեկանում ենք Պատրիարքարանի պաշտոնական էջից։ Թուրքիայի նախագահը նաև շնորհակալություն է հայտնել Պատրիարքարանին և հայկական հիմնադրամներին կորոնավիրուսի համաճարակի հաղթահարման նպատակով իր նախաձեռնած դրամահավաքին միանալու համար։ Ավելի վաղ Պոլսո-Հայոց Պատրիարքարանն ու հայկական հիմնադրամների միությունը դրամահավաքին ընդհանուր առմամբ 600 000 թուրքական լիրա, շուրջ 88 000 դոլար էին նվիրաբերել։ Թայիփ Էրդողանը հեռախոսազրույց է ունեցել նաև համաճարակային Բուժ հիմնարկ դարձած Սուրբ Փրկիչ Հայկական Հիվանդանոցի հոգաբարձուների խորհրդի ատենապետ Պետրոս Շիրինոգլուի հետ։ Հայ համայնքի առաջնորդների հետ զրույցից ժամեր առաջ Ստամբուլի ավտոկայանից Հայաստան է շարժվել 3 ավտոբուս՝ տուն տանելով 66 հայաստանցիների։ Ընկերների հետ միասին հայրենակիցների վերադարձը նախաձեռնած Գագիկ Մուշեղյանը Ազատությանը պատմեց, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների տեղափոխումը հնարավոր է դարձել Հայաստանի իշխանությունների աջակցության շնորհիվ։ Հայկական կողմը հոգացել է ճանապարհածախսը։
Այսօր դուրս են եկել 3 ավտոբուս, չնայած պլանավորված էր, որ 4-ը դուրս գային, քանի որ 102 հոգի գրանցված էին, վստացի ներկայացան 66-ը, իսկ 6-ից 10 ուղևոր ճանապարհին պետք է միանային։ Մեզ շատ մեծ աջակցություն ցույց տվեց Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, ամբողջ ծախսերը հոգացել են իրենք, ավտոբուսների վճարները կատարել են իրենք, ավտոբուսները տարանցիկ ճանապարհով Միջանցկով անցնելու են Վրաստանով, մուտք են գործելու Հայաստան Բագրատաշենի մարսակետով և նրանց հետո իմ կարծիքով կգնային կարանտին։
Մուշեղյանը նշեց, որ անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր է նորից կազմակերպվի հայաստանցիների տեղափոխումը հայրենիք։ Թուրքիայի առողջապահության նախարարության հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն երկրում կորոնավիրուսով վարակված ավելի քան 38,000 մարդ կա, 812 մարդ էլ մահացել է հիվանդության պատճառով։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը առայժմ չի մեկնաբանում, թե ինչ դեղորայք է Թուրքիան պատրաստվում ուղարկել Հայաստան, որի հետ տարիներ շարունակ դիվանագիտական հարաբերություններ չունի։ Իսկ Թուրքիայից Հայաստան վերադարձող քաղաքացիների վերաբերյալ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը առաջիկայում հայտարարություն կանի։
Կորոնավիրուսի դեմ պայքարին աշխարհում տիրող իրավիճակին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ վերջին օրերի ներքաղաքական թեժ թեմաներից մեկին անդրադառնանք։ Եվ այսպես մի քանի օր շարունակված հրապարակային նամակագրությունից հետո այսօր երրորդ նախագահ գրասենյակը հաստատեց, Սերժ Սարգսյանը պատրաստ է ներկայանալ ապրիլյան քառորյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի նիստին և պատասխանել խորհրդարանականների հարցերին։ Խորհրդարանական կառույցը մոտ 1 տարի է քննում է, որքանով է պատրաստ եղել Հայաստանի բանակը ռազմական այդ գործողությունը ներին եւ արդյոք ձեռնարկվել են բոլոր անհրաժեշտ քայլերը։ Սերժ Սարգսյանը նիստին կմասնակցի ուղիղ 1 շաբաթից, ապրիլի 16-ին։ Մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանից լսանք։
Երեկվա երրորդ նախագահի գերասենյակի ուղարկած նամակին, ուղարկեցի շատ կարճ պատասխան, ես կարող եմ ընթերցել ձեր համար, ի պատասխան ձեր 08-04-2020 թվականի ՀՆ3 գից 7 գրության հայտնում եմ, որ 2016 թվականի ապրիլին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների հանգամանքները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի սույն թվականի ապրիլի 16-ին ժամը 14:00-ին կայանալիք նիստի ձեր մասնակցությամբ հատվածի տեսագրությունը կտրամադրվի ձեզ, ինչը ենթադրում էր նաև մեր նախորդ գրության բովանդակությունը։
Ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովը պատրաստ է Սերժ Սարգսյանին տրամադրել նրա մասնակցությամբ նիստի տեսագրությունը։ Ազատությանը փոխանցեց հանձնաժողովը նախագահող Անդրանիկ Քոչալյանը, ինչին ի պատասխան երրորդ նախագահի գրասենյակից հայտարարեցին. Սարգսյանը ապրիլի 16-ին կմասնակցի նիստին, Facebook-ում գրելով. Մեջբերում, նկատի առնելով, որ հանձնաժողովը բավարարել է երրորդ նախագահի կողմից առաջադրված միակ պայմանը, նախագահ Սարգսյանը վերահաստատում է ապրիլի 7-ին հանձնաժողովին ուղված գրասենյակի պատասխանում ներկայացված իր որոշումը։ Իսկ երկու օր առաջ ապրիլյան պատերազմի օրերին երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարի պաշտոնը զբաղեցրած Սերժ Սարգսյանը պատրաստակամություն էր հայտնել ապրիլի 16-ին մասնակցել քննիչ հանձնաժողովի նիստին, պայմանով, որ իրեն կտրամադրեն ձայնագրության օրինակը, որին հետևեց ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի և երրորդ նախագահի գրասենյակի միջև երրորդ հրապարակային նամակագրություն։ Անդրանիկ Քոչյանի ղեկավարած հանձնաժողովից պատասխանեցին, տեսաձայնագրություն տրամադրելու խնդրանքը կարող է բավարար արվել միայն պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին օրենքի պահանջներին համապատասխան և սահմանված ընթացակարգի պահպանման արդյունքում։ Երրորդ նախագահի գրասենյակի համար պատասխանը անորոշ էր թվացել, հստակություն էին ակնկալել արդյոք Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունների տեսագրությունը տրամադրվելու է թե ոչ։
Մեր համար բոլորն են կարևոր եղել, բայց ամենակարևորները, որոնց որոշումները եղել են վերջնական, դրանք զինվորական համարում եք պաշտոնյաներն են և գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Ինչին մենք արդեն մոտեցել ենք և ամսի 16-ին մենք իրացնենք նաև մեր այդ հնարավորությունը։ Այս պայդրությամբ որևէ խոչընդոտ ես հիմա չեմ տեսնում, որտեղ տեսնում եմ նաև, որ արդեն հաստատված է, որ գալիս են, և խոչընդոտը միակ, եթե այս խնդիրները, ես ուրեմն մենք հաստատեցինք, որ այդ խոչընդոտ չկա։
Հարթման այս հատվածում է լսենք ինչ իրավիճակ է աշխարում, կորոնավիրուսի դեմ պայքարում, արևմտյան լրատամիջոցները փաստում են, աշխարը մոտեցել է խորհրդանշական սահմանագծի, ուղիղ 100 օր առաջ էր, որ Չինաստանը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը հաղորդեց, որ իր տարածքում նոր վիրուս է հայտնաբերել։ Այսօր արդեն վիրուսը համաշխարհային համաճարակի է վերածվել, մոլորակի մեծ մասին ստիպելով փակվել տներում, զմրսել սահմաններն ու սառեցնել տնտեսությունը։ 100 օր, որ փոխեցին բնականոն կյանքն աշխարհով մեկ, ինչի հայտնի նոր վիրուսի մասին այսօրվա դրությամբ Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Սկսենք լավատեսական լուրով, Բորի Ջոնսոնի առողջական վիճակը բարելավում է։ Արդեն 4-րդ օրի հիվանդանոցում ինտենսիվ թերապիայի տակ գտնվող Բրիտանիայի վարչապետը կարողանում են նստել, շփվել բժիշկների հետ։ Այդ մասին այսօր հայտնել են Բրիտանիայի կառավարության անդամները, որոնք Դաունինգ Սթրիթում մասնակցել են կորոնավիրուսի դեմ պայքարի օպերատիվ շտաբի նիստին։ Բայց նրանք դժվարացել են ասել, թե Բորի Ջոնսոնը մոտավորապես երբ դուրս կգրվի հիվանդանոցից։ Նրա բացակայության պայմաններում Հարության նիստերը շարունակում է վարել արտգործնախարար Դոմինիկ Ռաբը։ Բրիտանիայի վարչապետի առողջական վիճակով հետաքրքրվել է նաև ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը, երեկ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հետ Սպիտակ տանը կայացած մամուլի ասուլիսում Թրամփն ասել է, թե քիչ առաջ խոսել է Բրիտանիայի ներկայացուցչի հետ և տեղեկացել, որ Բորի Ջոնսոնի վիճակը բավականին լավ է կամ առնվազն լավ է։ Ինչ վերաբերում է Բրիտանիայում կորոնավիրուսի տարածմանը, ապա այստեղ լուրերը այնքան էլ լավատեսական չեն։ Վերջին 24 ժամվա կտրվածքով Բրիտանիայում արձանագրվել է մահվան ամենաշատ դեպքերը։ Կորոնավիրուսից 938 մարդ է մահացել, այդպիսով արդեն 7000-ից ավելի մարդ է մահացել Բրիտանիայում, իսկ կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը մոտենում են 60000-ի։ Բրիտանիայի ամբողջ տարածքում 3 շաբաթ շարունակվող սահմանափակումները մեղմացնելու նշաններ դեռևս չկան։ Այսօր լրանում է 100-երորդ օրը, երբ առաջին անգամ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը տեղեկություն ստացավ Չինաստանում նոր վիրուսի բռնկման մասին։ 100 օրվա ընթացքում սկզբնական շրջանում դանդաղ, այնուհետև արագորեն աշխարհով մեկ կորոնավիրուսը տարածվեց, և հիմա ավելի քան 1.5 միլիոն դեպք է արձանագրվել։ Զոհերի թիվը մոտենում է 89,000-ի, բուժվել է ավելի քան 330,000 մարդ, կորոնավիրուսի հետևանքով մահացությունը մոտավորապես 6% է կազմում։ Վերջին շրջանում վատթարագույն իրավիճակներից մեկը Միացյալ Նահանգներում է 14,700-ից ավելի մահվան դեպքերով ԱՄՆ դարձել է աշխարհի երկրորդ երկիրը, ավելի շատ մարդ մահացել է միայն Իտալիայում 17,000-ից ավելին։ Մյուս երկրների, թեկուզ ամենածանր վիճակում գտնվող երկրների համեմատ ԱՄՆ-ում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը 3-ից 4 անգամ ավելին են և արդեն անցել են 430,000-ը։ Նոր դեպքերը շարունակվում են։ Ամեն դեպքում Միացյալ Նահանգների նախագահը ասել էր, թե կորոնավիրուսի համաճարակը հաղթահարելու համար թունելի վերջում լույս է երևում։ Վարակի ամենաշատ դեպքերն արձանագրված Նյու Յորքի նահանգապետ Անդրյու Քոումոն ասել է, թե մենք հարթեցնում ենք կորը, միաժամանակ նշելով, որ վիրուսի տարածումը զսպելու ցանկացած հաջողություն դեռ շատ փխրուն է։ Իտալիայում, Իսպանիայում օրական կտրվածքով դեռ հարյուրավոր մարդիկ են մահանում։ Ֆրանսիայում ևս զոհերի թիվը անցավ 10,000-ը։ Հիմա աշխարհում 4 երկիր կա, որոնցից յուրաքանչյուրում 10,000-ից ավելի մարդ է մահացել։ Դրանք են Իտալիան, Միացյալ Նահանգները, Իսպանիան, Ֆրանսիան։ Չինաստանը հաղթահարում է կորոնավիրուսի համաճարակը։ 3 կորոնավիրուսի օջախ Ուհան քաղաքում վերացվեց կարանտինը, բացվեցին ճանապարհները։ Ռոյթերզի տեսանյութում Ուհանի հիվանդանոցի մահճակալները դատարկ են։ Աշխարհի տարբեր մասերում թվերը, իրավիճակը փոխվում է, վատթարանում, մեղմանում կամ ռիսկերը նկատելիորեն նվազում են, բայց վիրուսի տարածումը կանգ չի առնում, յուրաքանչյուր օր հաղորդվում է հազարավոր նոր դեպքերի մասին։ Առողջապահության ոլորտի մասնագետները զգուշացնում են, որ դեռ պետք չէ արագորեն թուլացնել սահմանափակումները, դեռ վաղ է, որովհետև արագ քայլերը կարող են նպաստել վիրուսի տարածմանը անգամ այնտեղ, որտեղ վիրուսի տարածումը թուլացել է։
Օրորի ավելանում են վարակի դեպքերը նաև Ռուսաստանում, այսօրվա դրությամբ վարակակիրների թիվն արդեն անցել է 10,000-ից, ռուսաստանյան հեղինակավոր պարբերականներից մեկը Վեդմեստին այսօր հրապարակած հետազոտությամբ փաստել է, երկիրը պատրաստ չէ համաճարակին շուտով գերտերությունում բժիշկների, բժշկական պարագաների և դեղամիջոցների սուր կարիք կլինի, այլ ավելի մտահոգիչ է տնտեսական իրավիճակը, պատմում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Օպերատիվ շտաբի տվյալներով Ռուսաստանում արդեն ավելի քան 10,000 մարդ վարակվել է կորոնավիրուսով։ Վերջին մեկ օրում բացահայտվել է վարակման 1459 նոր դեպք, սա Ռուսաստանի համար ռեկորդային օրական աճ է հաստատված վարակման դեպքերի համար։ Նախորդ ռեկորդը գրանցվել է նախորդին, երբ օպերատիվ շտաբը զեկուցել էր 1175 վարակվածների մասին։ Ընդհանուր առմամբ հիվանդացածների թիվը կազմում է 10,131 մարդ։ Միայն Մոսկվայում վարակվել է շուրջ 5,841 մահացել, 39 մարդ։ Մահացածների ընդհանուր թիվը կազմում է 76։ Ռուսաստանում ապրիլի 8-ի դրությամբ կորոնավիրուսի ավելի քան 1 միլիոն թեստեր են անցկացրել, բժշկական հսկողության տակ է մնում 171,000 մարդ։ Կորոնավիրուսի համաճարակը սպառնում է Ռուսաստանի տնտեսությանը լուրջ ճգնաժամով, իսկ իշխանությունները սա կանխելու համար արդյունավետ միջոցներ չեն ձեռնարկում, գրում են ռուսաստանցի վերլուծաբանները։ Քաղաքական գործիչ տնտեսագետ Գրիգորի Յավլինսկու տվյալներով մասնավորապես ապրիլի առաջին շաբաթվա ընթացքում Ռուսաստանում մոտ 20 միլիոն մարդ մնացել է առանց աշխատանքի կամ գնացել է չվճարվող արձակուրդի։ Ակնհայտ է, որ կարանտինային արձակուրդների երկարաձգմամբ մինչև ամսվա վերջ այդ թիվը կշարունակի աճել։ Կառավարության վերջին որոշումները չեն նախատեսում աշխատավարձի նույնիսկ մասնակի վճարումներ գործատուներին։ Իշխանությունների բացատրությունը, թե բյուջեում այդքան գումար չկա, բոլորին օգնելու համար քննադատությանը չի դիմանում։ Պետությունն ունի անհրաժեշտ ռեսուրսներ, ոսկու և արժույթի ռեզերվները գրել է Իաբլոկո կուսակցության հիմնադիր Գրիգորի Իաբլինսկի։ Երեկ հիշեցնեմ, ուղերձով հերթական անգամ հանդես էր եկել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ով արդեն մոտ 3 շաբաթը ինքնամեկուսացվել է։ Երեկ նա հերավար խորհրդակցություն էր անցկացրել Ռուսաստանի ռեգիոնների ղեկավարների հետ, որի ժամանակ կառավարությունը հանձնարարել էր առաջիկա 5 օրում մշակել բիզնեսին, աջակցելու ծրագիր։ Վերլուծաբանները սակայն չեն կարծում, թե կառավարությունը բիզնեսին կարաչարկի իրավիճակին ադեկվատ օգնություն։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի տնտեսությունը տխուր իրավիճակում է հայտնվել ոչ միայն կորոնավիրուսի համաճարակի, այլ նաև նավթի գների անկման պատճառով։ Այսօր նավթարդյունահանող պետությունները, այդ թվում Ռուսաստանը, պետք է փորձեն պայմանավորվել արդյունահանման ծավալները կրճատելու և նավթի շուկան գոնե փոքրինչ կարգավորելու շուրջ։ Տնտեսագետ Ալֆրեդ Կոխը, օրինակ, կարծում է, որ Ռուսաստանի տնտեսությունն այսօր ավելի շատ տուժում է նավթի գների անկումից, քան կորոնավիրուսից։
Мне кажется, что настоящие проблемы у российской экономики начнутся не в апреле, а позже. Это десятая часть тех задач, которые нужно решить, чтобы...
Ռուսական տնտեսության իրական խնդիրները կսկսվեն ոչ թե ապրիլին, այլ ավելի ուշ։ Ապրիլյան արձակուրդները այս խնդիրների ընդամենը 10-րդ մասն է, խնդիրներ, որոնք պետք է լուծել, որպեսզի հաղթահարվի այն ճգնաժամը, որին բախվել է Ռուսաստանը։
Միացյալ Նահանգներում, չնայած համաճարակին, պատրաստվում են նոյեմբերին կանալիկ նախագահական ընտրություններին։ Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը հայտարարում է, թե քվեարկությունը անպայման կկայանա, ընդ որում արդեն հստակ է, որ քվեաթերթիկում չի լինի դեմոկրատ Բեռնի Սանդերսի անունը։ Սենատորը երեկ հայտարարեց, թե դա դադարեցնում է նախագահական արշավը ամիսներ շարունակված թեժ պայքարից հետո։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Վերմոնտից ընտրված անկախ սենատոր Բեռնի Սանդերսն այլևս չի պայքարի նոյեմբերի 3-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության կողմից նախագահ առաջադրվելու համար։ Այս մասին Սանդերսը հայտարարեց չորեքշաբթի երեկոյան Վերմոնտում գտնվող իր տանից հեռարձակված ուղերձի ընթացքում։
I'm announcing the suspension of my campaign.
Ես հայտարարում եմ իմ ընտրարշավի դադարեցման մասին, դա շատ դժվարին եւ ցավոտ որոշում էր, հայտարարում էր Սանդերսը, նշելով, թե շատ լավ հասկանում է, որ իր օգնակիցների շրջանում այս քայլը հազիվ թե մեծ ոգևորություն առաջացնի։ Ես գիտեմ, որ գուցե լինեն մարդիկ, որոնք համաձայն չլինեն այս որոշման հետ, կան մարդիկ, որոնք կարծում են, որ հարկավոր է պայքարել մինչև վերջ, մինչև դեմոկրատական կուսակցության համագումարում կայանալիք վերջին քվեարկությունը։ Ես հասկանում եմ այդ մոտեցումը, դրա հետ մեկտեղ մի իրավիճակում, երբ ճգնաժամը երկրում խորանում է, իսկ նախագահը չի կարողանում կամ չի ցանկանում հանդես գալ վստահելի առաջնորդ դերում, առաջնահերթություն է դառնում մարդկանց պաշտպանությունը։ Ամենահուսահատ այս ժամանակահատվածում ես չեմ կարող հանգիստ խղճով շարունակել մի ընտրարշավ, որը չունի հաղթելու շանսեր և կարող է խանգարել այն ամենակարևոր գործին, որին լծված ենք մենք բոլորս, հայտարարում էր Սանդերսը, նկատի ունենալով կորոնավիրուսի տարածման դեմ Միացյալ Նահանգներում ծավալված պայքարը։ Հիշեցնեմ, որ փետրվարին և մարտին, դեռ մինչև կորոնավիրուսի համաճարակի տարածումը կայացած ներկուսակցական ընտրությունների մի քանի փուլերում, Ռոզարշավի առաջատարը համարվող Բեռնի Սանդերսը մեկը մյուսի հետևից մի շարք պարտություններ գրեց, սիջելով իր հիմնական մրցակցին, նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենին։ Այս պահի դրությամբ Սանդերսը օգոստոսին կայանալիք դեմոկրատական կուսակցության համագումարի ընթացքում 914 պատվիրակ ներկայացնելու իրավունք ունի, Բայդենը 1217։ Վերջնական հաղթանակի համար Բայդենին հարկավոր է ևս 700 պատվիրակի տեղ ստանալ ապագա համաժողովի ընթացքում։ Նշեմ սակայն, որ Սանդերսի 3-ը հայտարարության գլխավոր առանձնահատկություններից մեկն այն էր, որ առաջիկա ամիսներին կայանալիք ներկուսակցական ընտրությունների ընթացքում սենատորի անունը շարունակելու է մնալ քվեաթերթիկներում և նրա կողմնակիցները զրկված չեն լինի Սանդերսի օգտին քվեարկելու հնարավորությունից։ Այդ քայլի նպատակը ըստ Սանդերսի կուսակցական համագումարին առավելագույն թվով կողմնակիցներ պատվիրակելու մտադրությունն է, դա Սանդերսի թիմակիցների համոզմամբ հնարավորություն կտա իրենց գործուն կերպով ազդել Ջոզեֆ Բայդենի դիրքորոշումների վրա, թեքելով դրանք դեպի ձախ, դեպի Վերմոնտի սենատորի դավանած այսպես կոչված դեմոկրատական սոցիալիզմ։ Նախագահի թեկնածուկ առաջադրվի փոխնախագահ Բայդենը, դրա հետ մեկտեղ մենք պետք է շարունակենք աշխատել առավելագույն թվով պատվիրակների տեղեր ստանալու ուղղությամբ, որպեսզի կուսակցության ապագա համագումարի ընթացքում կարողանանք լուրջ ազդեցություն ունենալ կուսակցական նախընտրական ծրագրի ձևավորման և այլ գործառույթների հանդեպ, հայտարարում էր Սանդերսը։
Platform and other functions.
Mm-hmm. Այժմի համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանից ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաչյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մնացեք տանը, հետևեք մեր թողարկումներին հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով եւ ինտերնետով, հիշեցնեմ, Ազատությունը հասանելի է Յուքոմի 222 ալիքով։